Muzeyimning xotira devorida 1837-yildan 2013-yilga qadar halok bo'lgan 2200dan ortiq muxbirning suratini ko'rish mumkin. Bu ro'yxatga yana 10 kishining ismi qo'shildi. Muzey xodimi Jin Polisinskiyning aytishicha, bu axborot yig'ish yo'lida jurnalistlar yuzlashayotgan xavf-xatarni aks ettiradi.
We have a radio host in the Philippines. We have a Russian journalist who died 5 years ago.
Filippinda halok bo'lgan radio boshlovchi hamda Rossiyada qattiq kaltaklanib 5 yildan so'ng jon bergan muxbirning ismlari bor. Yana qancha dovyurak insonlarning ism-sharifi bizga ma'lum emas, lekin ular ham bu devordan joy olishga loyiq deydi u.
Let's look for a minute at why these journalists died.
Kathleen Carroll, Associated Press agentligi vitse-prezidenti.
They took pictures that somebody didn't like. They shot video that somebody didn't like.
Ular olgan suratlar kimgadir yoqmagan, tushirgan tasvirlar kimgadir xush kelmagan. Dadil savol berishga jur'at etgani yoki tanqidiy maqola yozgani uchun nishonga olingan deya so'zladi Carol marosimda. Jurnalist dunyoning qaysi bir burchagida faoliyat yuritmasin deydi u, kasbning mohiyati o'zgarmaydi. Voqealarni yoritish, maxfiylik pardasini ochib tashlash. Britaniyaning Sky News telekanalida operator bo'lib ishlagan Nick Dean Misrda o'qqa tutilgan. U sobiq prezident Muhammad Mursi tarafdorlari va xavfsizlik kuchlari o'rtasidagi to'qnashuvlarni yoritayotgan bo'lgan. Oila a'zolari uni xotirlab muzeyga kelishdi.
Things like this really just help pinpoint and highlight.
Otamdan faxrlanamiz. Ana shunday marosimlar uning ishlarini bizga eslatib turadi. Devordagi har bir muxbirning yaqinlari ulardan faxrlansa arziydi deydi marhumning o'g'li Patrik. 2013-yilda halok bo'lganlar orasida Jislein Dupont va Claude Verlon ham bor. Malida isyonchilar yetakchisidan intervyu olgach, ularning o'ligi topilgan. Rodrigo Neto Braziliyada korrupsiya hollarini tekshirgani uchun, Filippindan Fernando Solijon esa tanqidiy maqolalari uchun otib ketilgan. Ularni yodda tutishimiz kerak deydi Jen Palisinski.
Every day around this planet, journalists are risking their lives to bring us news and information.
Jahon bo'ylab har kuni jurnalistlar bizga axborot yetkazish uchun o'z hayotini xavf ostiga qo'yadi. Xotira burchagini tashkil qilganimizdan maqsad ularni bir zum bo'lsa ham to'xtab yodga olish. Bu sohaning qanchalik xatarli ekanini esdan chiqarmaslik. Muzey ma'muriyatiga ko'ra, ro'yxatga qo'shilgan ismlar professional faoliyatini ado etayotib, halok bo'lgan barcha jurnalistlar xotirasiga bag'ishlanadi. Huquq tashkilotlari hisobicha, o'tgan yili dunyo bo'ylab 77 muxbir o'ldirilgan, yana yuzlab nafari qamoqqa tashlangan. Shohruh Hamro, Washington.